U zapadnoj Nemačkoj sam kao pravnik za 3 dana, 4 potrošio sav novac koji sam imao i trebao da počnem da se snalazim. Bilo je Srba koji su mi pomogli, koje nikad pre toga nisam video, koji su rekli ne brini ništa, pozajmit ćemo ti novac, naći ćemo ti negde da te smestimo. Onda su me smestili u neko radničko prihvatilište gde sam spavao sa negde 12 ili 16 ljudi u sobi jedno 2 nedelje, a našli su mi i posao, a posao se sastojao u istovaru vagona na Štutgartskoj glavnoj železničkoj stanici. Ili, kako to Švabe kažu, Stuttgart Bahnhof. Vidite, rad je bio, kao svaki fizički rad, veoma težak. Ja sam bio bez iskustva, međutim, to je nekako išlo. Ja sam uspeo da se tu snađem. Radio sam jedno mesec dana, mesec i po dana, na istovaru vagona. Za to vreme sam uzeo jednu preživljavajuću sumu novca i onda sam počeo da tražim drugi posao. Ubrzo sam našao posao u zoni koja se zove Stuttgart Feuerbach. To je neka, i bila jedna nemačka firma, ja mislim da ona i dan danas postoji. Zvala se Hepting i kompanija, oni su radili tašne, kofere i sve ono što je vezano za takozvanu kožnu galanteriju. Kad sam došao u tu fabriku, bio sam vrlo srećan, jer bio sam relativno dobro plaćen, imao sam siguran posao i odmah kako sam ušao, proradio je moj menadžmentski instinkt i uočavanje da sam shvatio da ja baš upravo u toj fabrici mogu jako mnogo još stvari da naučim koje će mi kasnije nekada verovatno dobro doći u životu. Tu sam radio oko 4-5 meseci i moja je viza bila pri kraju posetilačka. Trebalo je da ili produžim vizu ili da napustim Nemačku. U toku mog izlaganja zaboravio sam da kažem jednu vrlo važnu činjenicu. Naime, u vremenu dok sam bio u Jugoslaviji, u periodu od 61. do 63. godine, dok sam radio u opštini, ja sam već u to vreme napisao negde oko 20-25, možda i 30 radova, koji su bili vrlo cenjeni, koji su bili objavljivani u najjačim časopisima, stručnim časopisima Jugoslavije, ali ne pravnim toliko časopisima, koliko časopisima koji su bili vezani za organizaciju državne uprave i pravne regulacije. Zahvaljujući tome, ja sam već negde 63. pred odlazak u Nemačku imao jedan imidž, jedno izgrađeno ime. Bio sam jedna određena ličnost, nepoznata u stručnim krugovima. U trenutku kada je došlo do isticanja vize u zapadnoj Nemačkoj, kad sam ja trebao da zapadnu Nemačku napustim i da se vratim nazad, ja sam hteo da ostanem bar još jednu turu od 4-5-6 meseci, ne znam koliko je, na koje vreme su izdavali Nemci u to vreme vize, i odlučim da odem u policiju da vizu produšim. Ušao sam u policijsku stanicu, pitao sam gde mogu da produžim vizu, uputili su me kod sekretarice šefa policije. Kada sam kod nje došao, rekao sam joj zašto sam došao, jer sam vrlo dobro u to vreme govorio nemački jezik, vladao vrlo dobro s njime i nisam imao problema. Rekao sam došao tražim produženje vize jer želim da ostanem još neko vreme. Ona je otvorila fioku i ja sam video da ona u fioci ima spisak svih ljudi koje po nekom kriterijumu tu drži, iz kojih razloga ja zaista ne znam. To sam saznao nešto kasnije. Ona je pogledala u taj spisak, vidim očima je tražila, i u jednom trenutku kad je pronašla moje ime i prezime, kazala je, o da, Znate, ne možemo da vam produžimo vizu, jer uslov je za svaku promenu, vi morate da razgovarate sa šefom policije. Pošto sam ja radio sve vreme na crnom, ja sam verovatno prebledeo, jer sam se uplašio šta će mi se dogoditi u tom razgovoru sa šefom policije. I prvo što mi je palo na pamet, to je bilo da izletim iz kancelarije i da pobegnem, da me ne bi uhapsili. Međutim, ipak sam se odlučio da ostanem, da vidim šta će se dogoditi, ali sam već počeo da računam kako će izgledati moje preterivanje iz Nemačke i povratak u Jugoslaviju ponovo sa lisicama. Što kaže, zbog hapšenja u Jugoslaviji išao sam od Maribora do Beograda sa lisicama, a sad je trebalo da se sa lisicama vraćam iz Nemačke za Jugoslaviju. Ona mi je rekla da će odmah da obavesti šefa. Izašla je napolje, rekao je šef, najdalje za 10 minuta obavit će razgovor sa mnom. Međutim, nije prošlo ni 5 minuta, osoba koja je bila kod šefa policije izašla napolje, ja sam ušao unutra, obratio sam mu se na nemačkom i rekao zašto sam došao, da ga molim da mi produži još neko vreme. On je na to odgovorio: gospodine Lunginoviću, nije potrebno da razgovaramo nemački, jer ja govorim isto tako dobro srpski kao i vi i celu komunikaciju ćemo moći na taj način da obavimo. Ja sam se tad još više preplašio, jer strah od nemačkih Volksdeutschera i nemačkog nemačke Feldpolicije, jer sam za vreme rata kao dete u jednom trenutku vozio bicikl bežeći ispred bombi, a oni su me jurili, jer nisam hteo da se sklonim u sklonište, hteo sam da pobegnem što više i što dalje iz centra grada. Imao sam uređeni strah od nemačke policije, ja sam se još više uplašio, međutim, on primetio da sam ja užasno uplašen ili šta, on je rekao: budite ljubazni, hoćete da sednemo i kažite šta hoćete da popijete. Na te reči sam se potpuno opustio, bilo mi je jasno da između nas nema neprijateljstva, da neće doći do konflikta i da neće biti nikakvih problema u odnosima. Šef policije u tom trenutku počinje da govori. Njegove prve reči su bile, iako je bio izuzetno ljubazan, sa osmehom, pun šarma, pun osmeha, pun lepog raspoloženja, saopštao mi je valjda najgore što je mogao da mi saopšti. Njegove reči su bile sledeće: gospodine Lunginoviću, izuzetno mi je žao, ali vam posetilačku vizu neću moći da produžim. Ja mu nisam dao da dovrši balkanski možda mentalitet, uletao sam mu u govor i rekao: ali verujte, ja nisam imao para, nisam imao čega da živim, ja sam morao da radim na crnom, nemojte biti takvi, dozvolite mi samo još neko vreme da budem makar ovde, imam toliko para da izdržim. On nije dozvolio da ja nastavim dalje, rekao je: a to, kaže, nije u pitanju, mi znamo od prvog dana sve šta je bilo s vama. Kaže, znate, vi ste nama zadali užasne muke. Rekao, verujte, ja ništa, niti se ja bavim kriminalom, niti ništa, nikog nisam ni opsao, ni povredio, šta je problem? Kaže, znate, vi ste nama zadali muke, jer vi ste došli ovde sa jednim vrlo, vrlo dobrim znanjem nemačkog jezika. Znali smo da ste u Jugoslaviji bili diplomirani pravnik i počeli ste da radite na istovaru vagona. Smatrali smo da ste čovek koji je ovde ubačen da bi širio marksističku i antikapitalističku propagandu. Kaže, sećate se verovatno ekcesa koji se desio između vas, onog istočnog Nemca i onog zapadnog Nemca, kad ste vi, kaže, tog Nemca zapadnog hteli da udarite štanglom iz razloga što je on napao onog istočnog Nemca zbog tog što je pobegao na zapad, jer da je marksizam, odnosno da je komunizam dobar, da kapitalizam ne valja, da demokratija ne valja i da je prava demokratija u komunizmu. Kaže, tog trenutka je moglo da dođe, da vas nisu sprečili. Moglo je da dođe do situacije da imamo mnogo goru situaciju, odnosno da vi stignete i u zatvor, a i to uz našu krivicu, jer je cela ta svađa, bila unapred isprogramirana da bi vas isprovocirali, da bi videli kojoj kategoriji ljudi pripadate. Kad se to dogodilo, onda smo nastavili dalje da tražimo i da čačkamo podatke o vama. Kraj je izgledao ovako. Utvrdili smo sve što je moglo da se kaže najbolje o vama. Povrh svega, mogu vam reći da sam ja rođen u Vršcu, živeo u Vršcu i sa vašim dedom bio intiman i izuzetno dobar prijatelj. Upravo iz tih razloga naša ponuda je: nema produženja vize posetilačke, ali zato ima nešto drugo što ćemo vam ponuditi, a vi se odredite da li ćete to prihvatiti ili ne. Ja sam pitao šta je to šta oni hoće. On je rekao ovako: vi, takvi kakvi ste, ne treba da prolazite kroz lager, cindorf za raseljena lica. Potrebno je da samo meni date pasoš, pasoš će proći sve faze i vrlo brzo ćete dobiti status političkog emigranta i moći ćete da ostanete u Nemačku ili da idete gde hoćete. Što se tiče vas, vi nećete biti ni saslušavani, ni bilo šta, jednu neprijatnost nećete doživeti, sve što može da se dogodi i sve što se događa, to će biti eventualno kontakt nekad sa mnom, ali to više prijateljski, i kaže ovaj naš današnji razgovor. A kaže, ukoliko bacite pasoš i budete prihvatili da budete politički emigrant, mi vam garantujemo, odnosno ja vam garantujem, mi smo već razgovarali, mi vam nudimo mesto asistenta na pravnom fakultetu, na katedri na kojoj vi hoćete. Vi odaberite katedru na kojoj želite da završite postdiplomske studije i da doktorirate, a potom i da ostanete kao predavač. Ja sam rekao, ne, hvala, ja sam možda traumatizirana ličnost, možda sam čovek koji ne inklinira Nemačkoj, ja nikada ne bih mogao, ja mogu uvek da dođem u posetu u Nemačku, ali nikada ne bih mogao da živim u Nemačkoj iz čitavog niza razloga. I vrlo je teško, rekao, napustiti svoju zemlju i život u njoj, čak i po cenu da čovjek ima jedan veliki broj neprijatnosti u toj zemlji. On mi je rekao da ja razmislim i da je Nemačka ipak dobra zemlja i da ako ja to ne budem uradio, da ću ja kasnije shvatiti da sam mnogo pogrešio. Ja sam mu onda odgovorio, znate, ako ikada budem otišao iz ove zemlje, i ja mogu da odem samo u jednu drugu zemlju koja može da mi bude druga otadžbina, a to će biti Sjedinjene Američke Države, jer ceo moj život je pun pozitivnog razmišljanja i znanja o takvom tipu zemalja i takvom tipu demokratije. On mi je rekao, dođite za nedelju dana, kada budemo čuli, da nam kažete kakvu ste odluku doneli, a mi ćemo sve ovo što se pasoša i papira tiče rešiti vrlo jednostavno. Nećete imati materijalnih problema, nećete imati ništa. Ja sam došao od njega kući, odnosno u stan, sobu gde sam stanovao, spakovao sam svoje stvari i tog istog dana uveče ja sam napustio Nemačku, jer nisam bio siguran, kad budem definitivno dao negativan odgovor, da li će mi se nešto desiti ili neće, da li će posumnjati da pripadam ovako ili onakvoj struji ili političkom shvatanju, i da li uopšte nisam čovek koji je iz nekih razloga ipak bio ubačen u zapadnu Nemačku da bi nešto radio protiv te zemlje. Vratio sam se nazad u Jugoslaviju i produžio sam da se bavim naukom, i to sada u jednom drugom svojstvu, jer sam bio primljen odmah u Zavod za javnu upravu pokrajine Vojvodine. Znači u pokrajinski zavod autonomne pokrajine Vojvodine, i tamo počinjem da nastavljam rad u oblasti naučne organizacije. Taj moj rad je trajao 5 godina, za to vreme sam objavio, završio sam postdiplomske studije na upravnom pravu, katedra javna uprava i pod 1, pod 2 upravni postupak i upravni spor, odnosno upravno pravo. I nakon toga ja sam počeo da radim kao predavač u nekoliko oblika srednjeg obrazovanja, tako da sam predavao negde oko 11 predmeta i konkurišem i dobijam mesto vanrednog predavača, profesora Više škole za organizaciju iz Kranja, tako da sam i tamo u svim odelenjima koji su bili po celoj Jugoslaviji išao i držao predavanja. To je bilo sve negde išlo tako do 68. godine, užasno mnogo rada, minimum od 16 do 18 sati i dalje dnevno, sve do trenutka dok jednog svog prijatelja u Novom Sadu nisam slučajno sreo, koji je došao nekim kratkim poslom iz Amerike i koji mi je rekao da li bi išao za Ameriku, da nema problema, da će se moji papiri lako srediti s obzirom na moje stručno-naučne ili stručno-organizacione kvalitete i da će to biti sve u najboljem redu. Ja sam to uradio, otišao s njim, podneo zahtev za izdavanje vize u 68. godinu. 1968. godine, kao što kažem, otišao sam za Ameriku i posle samo 2 meseca podneo sam zahtev da dobijem useljenje. Kada sam otišao na razgovor u immigration, odnosno u servis za imigraciju, tražio sam, radi lakšeg razumevanja, da razgovaram sa šefom te službe, da me on primi. On me je primio. Ja sam mu objasnio ko sam, šta sam, na osnovu kog zakonskog propisa tražim useljenje i koje kvalitete imam. Nakon što me je saslušao, čovjek me malo čudno gledao dok sam mu izlagao, jer se video sam mu po licu da se koleba između stvari, da ili ne može da veruje da je relativno jedan mlad čovjek tako dosta toga u životu uradio s jedne strane, s druge strane možda sam mu izgledao i kao čovjek koji nešto hoće da laže, prevari, da izmuva. I video sam jednom reču da on nije mogao da veruje da je to sve tako. Što upravo dokazuje zaključak njegovog stava na rastanku. On mi kaže ovako: gospodine Lunginoviću, ja sam vas saslušao i vi ako ovo imate, to je sve u redu. Oko useljenja neće biti nikakvih problema. Ali ja ću vam reći, nema potrebe da vi u nečemu preterate. Dovoljno je da imate samo 1/3 od ovoga što ste rekli, od ovih kvaliteta koje ste rekli, i useljenje je vaše. Da li na njegovu žalost ili njegovu radost, a na moju sreću svakako, ja sam zaista imao sve ono što sam tvrdio da imam, sve kvalitete koje sam rekao, i ja sam podneo zahtev za useljenje 5. juna. 22. juni nikada neću zaboraviti, jer za samo posle 17 dana, a kažu da se to ranije nikada nikome nije desilo, ja sam za samo 17 dana dobio promenu vize i promenu mog statusa u useljenički status. Dozvoljeno mi je useljenje i dozvoljeno da mogu da ulazim u SAD, da mogu da živim u SAD-u i kao svi normalni ljudi koji tamo žive sa urednim papirima. U periodu između 63. i 68. godine ja sam opet imao jednu fazu vrlo teških trenutaka. Naime, zahvaljujući tome što sam radio management, odnosno što sam se bavio organizacijom, što sam se bavio naukom organizaciji, došlo je do situacije da bi proširili svoja saznanja, da bi nešto napravili novo u svetu, a ja sam jedno dve stvari uradio, prvi u celom svetu koje niko nije uradio u naučnoj organizaciji rada, bilo je nužno da konsultujete ogromnu literaturu američku o menadžmentu. I razumljivo uvek da se i njome poštapate, koristite, da se na nju pozivate i jednom rečju ona je trebala da bude, i ona je i bila, baza i osnovnac celokupne one nadgradnje koju sam ja kasnije radio u ovoj zemlji. Međutim, ja uopšte ni danas ne znam iz kojih razloga se to dogodilo. Nekome to nije odgovaralo, a da li je to bio neko drugi, ja ne znam, ali da je u to bila direktno umešana policija, to je sigurno, jer je stvar došla čak do Aleksandra Rankovića i tada je Aleksandar Ranković optužio jednu vrlo visoku ličnost u saveznim organima, koja je bila čovjek koji je bio u rangu zamenika saveznog ministra, zatim dva savjetnika, jednog načelnika odelenja i mene, da smo svi agentura CIA, odnosno CIA u Jugoslaviji, i to samo zato što se svuda pozivamo na naučna dostignuća koja su postignuta u Sjedinjenim Američkim Državama. Mene taj, ja koji sam bio prosto postao imun na takve optužbe, na takva šikaniranja, na takva maltretiranja, to i nije tako strašno pogodilo. Međutim, ovu drugu četvoricu ljudi je veoma, veoma mnogo pogodilo. Jedan je otišao, rukovodilac, taj najviši koji je bio u rangu zamenika saveznog ministra, on je bio prebačen sasvim u drugi sektor rada i delatnosti, zatim jedan načelnik odelenja je najuren u jedan savjetnik je najuren u penziju, drugi savjetnik je dobio infarkt, posle toga je dobio drugi i treći infarkt i relativno mlad, kao mlad čovjek 52-53 godine i umro posle, a jedan čovjek koji je bio izuzetno stručan, a bio je načelnik odelenja, on je skočio sa trećeg sprata u nekadašnjoj Zorinoj ulici, to je ulica Ivana Milutinovića, u zgradama Siva, stanovao je na trećem ili četvrtom spratu i skočio je kroz prozor jer nije mogao da preživi posljedice jednog takvog optuženja, pogotovo što je on bio siguran da ne snosi nikakvu krivicu u tom delu svog rada. To je upravo uticalo na mene najdirektnije, taj životni fijasko. A pored toga i činjenica da sam ja sve vreme u nekoliko mahova pokušavao da uđem na pravni fakultet, i to ne samo u Beogradu, nego čak i u Novom Sadu, jer sam želeo da pravim naučnu karijeru i profesorsku karijeru, jer mi je to očigledno ležalo i svi su rekli da je ležalo, svi profesori su davali izvanredno mišljenje, ali partijske organizacije su bile te koje su uvijek postavljale barijeru da me zaustave, da nisam mogao da prođem. Tako da recimo, jedna vrlo interesantna stvar, na primjer u Novom Sadu, gdje smo konkurisali zajedno, ja i neki Milivoj Kovačević, koji u stvari čak nije imao ni nekih, po meni, intelektualnih predispozicija za uopšte jedan takav posao, jer je prvo sa godinama bio znatno stariji od mene, bila je jedna zakasnela ličnost. Osim toga, on je imao jednu vrlo interesantnu situaciju, da je završio srednju školu učiteljsku, znači nije bila gimnazija, znalo se u to vreme, ipak učiteljska škola nije bila ravna gimnaziji, i povrh svega, kasnije u svom radu, on se toliko mučio da napravi svoju doktorsku disertaciju da je to bilo nešto što je godinama trajalo, a nikakvih stručnih radova nije imao, niti pokazao bilo kakve ni stručne, ni naučne, ni neposredne sposobnosti za oblast gdje je on konkurisao zajedno sa mnom. Upravo zato što je on bio politički čovek, pored Milana Malog, pored Jece Jovanova, Nece Jovanova i još nekih drugih, to su bili ljudi režima i oni su morali da prođu, ja ni tada nisam prošao. A da su bili ljudi režima, najbolje se vidi iz toga što oni i danas poseduju doktorske disertacije koje su odbranili u Novom Sadu, na Novosadskom pravnom fakultetu, a ne treba biti mnogo pametan, dovoljno otići samo u biblioteku i pregledati statute fakulteta i videti da po statutu, recimo, pravnog fakulteta u Novom Sadu, u to vreme, s obzirom da je to bio na neki način fakultet niže snage od beogradskog, zagrebačkog, ljubljanskog, taj fakultet nije imao prava ni da izdaje doktorske diplome, niti da priznaje doktorske disertacije. Faktički radilo se o doktorima koji imaju doktorate na fakultetima na kojima nema prava da se brane doktorati i da se doktorska priznanja daju. Međutim, ti, kako ja nazivam, falsifikati, ti falsifikati su se protegli i do danas i oni upravo ukazuju da se kod nas apsolutno ništa u odnosima ne menja. Ali te stvari koje su se sve događale su mene u stvari, što kažu Hrvati, ponukale na to da 68. godine odlučim definitivno da se uselim u Sjedinjene Američke Države.
I sad dolazimo do onoga što, sad tu filozofiju, molim vas.
Pošto sam objasnio kako sam se uselio u Sjedinjene Američke Države, ja sam vrlo brzo preko svojih prijatelja koji su bili istaknuti intelektualci došao u kontakt sa mnogim viđenim ljudima sa kojima velikim brojem i dan danas održavam neposredne i lične kontakte. Ja nisam u Americi uspeo da napravim nikakvu intelektualnu karijeru. Ja sam u Americi uspeo da samo ostvarim jednu karijeru prosečnog građanina, uspeo sam da preživim, da egzistiram, da pri tome ne moram da tražim ničiju pomoć, da pri tome ne moram da molim nikoga za bio koji kakav vid materijalne ili neke druge pomoći, jer sam uspeo da preživljavam, razumljivo, to sam preživljavao na taj način, što sam uvek boravio neko vreme u Americi, a potom proboravio i neko vreme u Jugoslaviji, radeći ovde kao advokat. Bio sam u takvom odnosu iz više razloga, najglavniji razlog zato što sam svoj život dosta posvetio vaspitanju svoga sina, jer sam smatrao da će možda on nadoknaditi sve ono i postići sve ono što ja nisam postigao, ili drugim rečima, kako to se vrlo često kaže, na kraju to je i poznat psihološki fenomen, da roditelji uvek pokušavaju da kroz decu ostvare ono što oni sami nisu ostvarili. Pitanje je da li to deca prihvataju kod roditelja, nekada oni to prihvataju, nekada su im zbog toga zahvalni, a nekad smatraju da su možda čak i žrtve roditelja zbog takvih želja i takvog načina i vaspitanja i života. To je išlo sve tako do pre jedno 7-8 godina. Od pre 7-8 godina, razumljivo, umeđu vremenu pre jedno 8-9 godina, negde 87. godine, moj sin je diplomirao ekonomiju, otišao odmah, posle 7 dana je već bio na tlu Sjedinjenih Država, tamo je upisao postdiplomske studije, završio postdiplomske studije, počeo je da se bavi poslovima koji su vezani za ekonomiju, za njegova ekonomska znanja, jel? I vrlo brzo uz pomoć nekih rođaka i prijatelja ušao je u finansijski biznis gde se delimično i danas nalazi. U tom biznisu ostvario je, po meni, vrlo dobre rezultate i sve je to išlo lepo do trenutka dok, do jedno pre godinu i po dana, dok nije počela bila recesija u američkoj privredi, kada je market stao, kada je kupoprodaja nepokretnosti stala, kada je kapital počeo da beži iz Amerike, iz Kalifornije u neke druge države koje su manje oporezivale. Tako da je i moj sin morao da na neki način se usmeri u drugi pravac i počeo je da radi u jednoj američkoj banci, vrlo jakoj banci, a potom kada je shvatio da može da taj novac ostvari sa manje rada, manje briga, manje problema, krenuo je u restoran biznis. Tako da sada smo, on i ja, on u stvari i uz delimično moju pomoć, mi smo sada u restoran biznisu u Americi, stanujemo u jednoj od najekskluzivnijih area krajeva, ne samo u Americi, nego bi se moglo reći čak i u svetu, jer oko u neposrednoj blizini našoj stanuju najbogatiji ljudi sveta, najviđeniji ljudi sveta, tako da se vrlo prijatno osjećamo, jako nam je dobro i to je Los Gatos, Saratoga, na toj relaciji smo. To je kod San Francisco, u stvari imate San Francisco, San Jose i onda između San Josea i Santa Cruza nalazi se ta area gde se nalaze svi ti imućni, veoma bogati ljudi sveta. To je u stvari neka vrsta pandana ili kako bi se moglo reći veliki Beverly Hill. U takvoj situaciji baš života u toj sredini, to nam jako mnogo pomaže da stičemo mnoga znanja i dalje, mnoga saznanja, da kontaktiramo ljude sa i znanjem i finansijskim sredstvima i da sarađujemo s njima i da ulazimo u poslove i da izlazimo iz poslova i tako da je taj naš život postao moj jako malo u poznim godinama. Ja sam sada, kao što se da videti, od momenta mog rođenja 64, uskoro ulazim u 65. godinu, međutim, ja se osjećam upravo onako kao da sam pre neki dan završio fakultet i da sad počinjem intenzivno da radim i da pravim karijeru i verujte, ne postoji čovjek sa kojim bi se možda upravo zbog svog ovakvog psihološkog stanja menjao. Čak ne znam da li ovako ima ljudi koji su u tim godinama ovako raspoloženi kao ja.
To znači, drugim rečima, tamo gde je novac, tamo je otadžbina.
Ne, nije gde je novac. Ne. Kad vi, pazite, kad vi možete novac mirno da stvarate, u jednom trenutku uopšte nije bitno da li je to novac, da li tog novca ima više ili manje. Znate, ako vi imate jednu sigurnu, tako laku egzistenciju, onda nije u pitanju novac. U pitanju je nešto drugo. U pitanju je da ako tog trenutka želite da kritikujete čak i predsjednika Clintona ili bivšeg predsjednika Busha ili ne znam Baba Dola, Diokardija, Lantoša, Pete Wilsona, guvernera države Kalifornija, vi svakog od njih možete da kritikujete i slobodno da kažete šta mislite, a da pri tome ne brinete da li će neko doći da vam kuca na vrata i da vam pokaže nalog da ste uhapšeni jer ste rekli to i to. E sad, posebno je zadovoljstvo, znate, tu je posebno jedno drugo zadovoljstvo koje imam, jer vrlo često imam priliku i mogu da ostvarim priliku da upravo te najviđenije ljude kontaktiram ili drugim rečima da im se obratim usmeno kao što se recimo obraćam nekim ovde prijateljima u Beogradu, profesorima fakulteta, ne znam, ljudima možda u vlasti, u nekim organizacijama, javnim službama i tako dalje. Znate, to je sve jako lepo, jako prijatno i verujte, osjećam se, da li možda zbog tih silnih veza, svih tih prijateljstava sa viđenim ljudima, sa ljudima koji na neki način neki nose kulturu od njih, neki nose politiku, neki nose novac, neki nose vlast. Verujte, osjećam se mnogo više kući, da ne upotrebim reč otadžbinski, tamo nego ovde.